Clark Plexico Toshkentga 2009-yilning dekabr oyida o'tgan saylovlar oldidan borgan va shundan beri Oliy Majlisda o'ringa ega partiyalar bilan ishlab keladi. AQSh Demokratik instituti demokratik tamoyillar va jarayonlar, siyosiy faollik va madaniyatni targ'ib qiluvchi tashkilot. Uning dasturlariga Demokratik partiya mablag' ajratadi. Oliy Majlis saylovlari xalqaro hamjamiyat, xususan G'arb tomonidan keskin tanqid qilingan, demokratik me'yorlarga javob bermadi deya topilgan. Lekin saylovoldi kampaniyasi va partiyalar olib borgan targ'ibot ishlarini quruq safsata deya olmaymiz, dedi Plexico jarayonni yodga olar ekan.
There was campaigning and there were people who were really trying to implement campaign ideas.
Nomzodlar xalq oldida o'z dasturlarini tushuntirgan, raqiblari bilan bellashgan, omma fikrini tinglagan, deydi Plexico o'zi olib borgan trening va maxsus kurslarda qatnashgan siyosatchilar haqida so'zlar ekan.
What does it mean to be a member of parliament? How do you represent your constituents? How do you do outreach?
Plexico yaqinda Vashingtonga kelganida Amerika siyosiy doiralari undan O'zbekistonda qanday o'zgarishlar bor deya so'radi. Arbobning javobi shuki, respublikada o'ziga xos siyosiy faollik kuzatilmoqda. Masalan, deputatlar, deydi u, parlament a'zosi bo'lish nima ekani, asosiy burch va vazifalarni bugun yaxshiroq tushunadi. Ular qilayotgan ishlar katta sahnada ko'rinmayotgandir, deydi Plexico. Ammo qonunchilar saylovchilarga quloq solishni o'rganmoqda. O'zbekistonni diktatura deb ta'riflovchi tomonlar buni tubdan rad etadi. Hokimiyat xalq dardini tinglamaydi. Aksincha, uni ezishda, uning huquq va erkinliklarini bo'g'ishda davom etmoqda, dedi Human Rights Watch xalqaro tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Stiv Sverdlov. Human Rights Watch yaqinda chiqargan hisobotda O'zbekistonda vaziyatni mustaqil ravishda kuzatuvchi biror xalqaro organ yo'q, deya qayd etiladi. Demokratiyaning asosiy talabi shuki, o'zgarish fuqaro va uning xohish istagiga binoan amalga oshishi kerak. Tashqi dunyo nasihat qilishi va undashi mumkin, ammo o'zgarish qiladigan bu xalqning o'zi. Clark Plexico ham shuni eslatadi.
They're slow, but you know, I've often asked myself, you know, if I was Uzbek and I was interested in politics and in government, what is it I could do? How could I make
O'zgarishlar sekin ammo bor, deydi u. Ba'zida o'zimdan so'rayman. Agar siyosat va hukumat ishiga qiziqqan bir o'zbek bo'lganimda nima qilar edim? Javob shuki, tezlikda harakat qila olmaysiz. Shoshsangiz pand yeysiz. O'zgarish qilishga intilayotgan odamlar mavjud mentalitet va sharoitdan kelib chiqqan holda ish ko'rayapti, dedi Clark Plexico. U xalqning siyosiy ongi va bilimi oshmay turib, mo'jiza kutmang, deydi.
People don't have a history of democracy. Democracy isn't something that you bring in and say, "Well, here it is." You know, go with it.
Demokratiya tajriba talab qiladi. Bu esa O'zbekistonda yo'q. Tashqaridan kelib, mana sizga demokratiya, oling, ishga soling deya olmaymiz. Demokratiya bu shu jamiyatning o'zida, uning xohish istagi bilan ildiz otishi va rivojlanishi kerak, dedi Clark Plexico. Ko'plab o'zbek ziyolilari avlodlar yangilanishi bilan siyosat ham yangilanadi deya umid bildiradi. O'zbekistonda aholining aksariyati 35 dan yosh ekani muhim fakt, dedi Clark Plexico. Biroq bu har doim ham o'zgarishga yetaklamaydi.
I don't think change comes simply from a generational change, because if the next generation hasn't been exposed to new ideas, then you just get a younger version of the same thing.
Avlodlar yangilanishi tabiiy, lekin ular nima biladi, nima ko'ryapti va qanday ta'sir ostida katta bo'layapti, deya so'raydi AQSh Demokratik instituti vakili. Agar bu yoshlar yangicha o'ylab, yangicha ish yuritishni o'rganmasa, yangilik bo'lmaydi. Shu bois, almashinuv dasturlari yoshlarni dunyo bilan tanishtiradigan, boshqa davlatlar va ularning hukumatlari qanday ishlashini ko'rsatadigan programmalarni kengaytirish kerak. Qancha o'zbekistonlik dunyo ko'rsa, shuncha yaxshi, deydi mutaxassis. Clark Plexico'ning tashkiloti yaqinda Kongress qoshidagi ochiq dunyo yetakchilik dasturi bilan hamkorlikda Oliy Majlis vakillarini Vashingtonga olib keldi. 10 ga yaqin senator va deputat AQSh qonunchilik organi va ijroiya tizimi bilan tanishdi.
We took him to North Carolina to see the state legislature there, see how things work on a state level. Once they see that, they see constituency offices.
Biz bu guruhni Shimoliy Karolina shtatiga olib bordik, dedi Clark Plexico. mahalliy hokimiyat qanday ishlashini ko'rsin deb. Shtat parlamenti a'zolari saylovchi bilan qanday ishlaydi? Fuqaro dardini qanday o'rganadi? Unga qanday xizmat qiladi? Mas'uliyat, burch va informatsiya. Axborot vositalari bilan qanday ishlaydi? Umid qilamizki, O'zbekiston parlamenti a'zolari o'ziga xos bir bilim va fikrlar bilan qaytdi. Albatta, bu yerda ko'rgan narsalarining hammasini u yerda tadqiq etish mumkin emas. Lekin ko'rganga nima yetsin, dedi Clark Plexico. Aqsh ajratgan mablag' evaziga almashinuv dasturlari yuritadigan tashkilotlar, xususan Irex, Soros va Axels 2004-2007 yillar orasida bosim ostida O'zbekistondan chiqib ketgan. Obama ma'muriyati respublika rahbariyatini bunday xalqaro nohukumat tashkilotlarga eshikni qayta oching deya undamoqda. Hozircha biror yangilik yo'q.
Right now, relations are very good, and that's one reason I think we should take advantage of this time.
Clark Plexico nazarida ayni damda ikki davlat orasidagi aloqalar iliq bir paytda bunday hamkorlikni oshirish uchun konkret qadamlar tashlash kerak. O'zbekiston va Amerika xalqini yaqinlashtiradigan tashabbuslar bilan chiqish kerak, dedi u. Asl vaziyat haqida to'liq tushunchaga ega bo'lish uchun bu juda muhim, dedi mutaxassis.
And to see things through their own eyes and listen with their own ears.
Navbahor Imamova, Washington.